Mirziyoyev Surxondaryoni talaganlikda ayblagan MXX podpolkovnigi hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'tgan yilning sentyabrdan beri davlat to'ntarishida urinishga gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan O'zbekiston MXX tergov boshqarmasi tergovchisi Adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi Adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgan. Bu haqda ozodlikka huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Ikromovning 8-fevral kuni ozodlikka aytishicha, MXX rasmiylari o'ziga bu ikki MXX zobiti mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois ishdan chetlashtirilganligini bildirgan. 7-fevral kuni ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi bir-biridan mustaqil ikki mulozim ham ayni ma'lumotni bildirgan edi. O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlaydigan mulozimga ko'ra, Bobomurod Abdullayevni hibsga olishda qatnashgan barcha MXX zobitlari ishdan chetlashtirilgan va ulardan shaharni tark etmaslik haqida tilxatlar olingan. Suhbatdoshga ko'ra, MXX tergovchisi Nodirbek To'raqulovga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq hibs qo'llanilgan. Ozodlik hozircha To'raqulovning hibsga olingani haqida rasmiy ma'lumotga ega emas. Surxondaryo viloyati huquq tartibot organlarida ishlaydigan zobitning aytishicha, Nodirbek To'raqulov Respublika Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyat boshqarmasi tergov bo'limida boshliq bo'lgan paytdagi qilmishlari yuzasidan ham so'roq qilinmoqda. Suhbatdosh ta'kidlicha, To'raqulov prezident joriy yil 19-yanvar kuni Qiziriq tuman hokimligi binosida Surxondaryo viloyat faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda ayni viloyat MXX boshqarmasi faoliyatini tanqid qilgani ortidan qo'lga olingan. To'raqulovning 2015-yilda Surxondaryoda qilgan qilmishlari fosh bo'lib, lavozimi pasaytirilgan edi. Mirziyoyev davrida u eski aloqalarini ishlatib, Respublika MXX tergov boshqarmasiga ishga suqilib kirib olgan edi, deydi mahalliy mulozim. Unga ko'ra, To'raqulov Surxondaryo MXX boshqarmasida ishlagan paytda o'z qarindoshlariga viloyatdagi foyda keltiradigan korxonalarni talonchilik yo'li bilan olib bergan. To'raqulov asli andijonlik bo'lib, u sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov akasining qiziga uylangan. U kishi Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatiga ishga kelgandan so'ng Surxon oziq-ovqat ta'minoti egasi Erkin Norqobilovning qizini akasining o'g'liga olib berdi. Shundan keyin To'raqulov viloyatdagi tadbirkorlarning mol-mulklarini turli yo'llar bilan tortib olib, qudasi Erkin Omonovich tasarrufiga o'tkazdi, deydi mahalliy mulozim. Bu iddaoni tasdiqlagan O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlaydigan mulozimga ko'ra, To'raqulov Surxondaryo viloyat xaladilik tashkiloti viloyatning turli tumanlaridagi metan propan zapravkalarini reyder yo'li bilan qudasi Erkin Norqobilovga olib bergan. Ozodlik Surxondaryo viloyat xaladilik tashkilotining shukunda ham MXX zobiti To'raqulovning qudasi Norqobilov mulki ekanligini tasdiqladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, chegara harbiy qo'shinlariga oziq-ovqat mahsulotlari xaladilik tashkiloti orqali yetkazib beriladi. O'zbekiston huquq tartibot organlari ishlaydigan mulozimning aytishicha, shu kunlarda MXX zobiti To'raqulovning 2014-yilda Sho'rchi don mahsulotlari zavodini zo'rlik bilan jiyaniga olib bergani va Denov aroq vino zavodi egalarini qiynoqqa solgani borasidagi epizodlar bo'yicha ham tekshiruv ketmoqda. MXXning Surxondaryo viloyatini talon-toroj qilgani haqida viloyat faollari bilan 19-yanvar kungi uchrashuvda mamlakat prezidenti ham gapirgan edi.
Nima emish? Bitta noinsof bitta rayonda SMMni boshlig'ini moshinasini abgon qilibdi, bitta hokim moshinasi borib uni qamab qo'yibdi. Kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Sani pogoningda olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Deydi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Ozodlik bilan suhbatlashgan mulozim prezident ta'kidlagan hokimni tazyiq qilgan MXX boshlig'i 2017-yilda Respublika MXX raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov bilan bir kupeda jinoiy javobgarlikka tortilgan. Prezident 2017-yilgacha Surxondaryo viloyat MXX boshqarmasi boshlig'i bo'lgan Ibrohimov Nodirjon Ergashevich haqida gapirdi. Nodirjon Ergashevich 2017-yili keng ko'lamda narkobiznesda kirishavat qilgan degan ayb bilan Toshkentdagi Gvardeyskiy izolyatorga olib ketilganidan keyin surok oldi. Uni Respublika MXX raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov tuzgan OPG, ya'ni uyushgan jinoiy guruh a'zosi deb ayblashdi. Lekin Surxondaryo MXX tergov bo'limi boshlig'i Nodirbek To'raqulov bu g'alvalardan ancha oldin kichik bir xayrsan bilan qutulib qoldi. Eski aloqalarini ishga solib, Respublika MXX'siga ishga joylashdi. Prezidentning Qiziriqdagi raznosidan keyin To'raqulovning eski ayblarini eslab qolishdi, deydi mulozim. Keyingi 2 oy ichida O'zbekiston MXX'si mamlakat prezidenti tanqid nishoniga aylandi. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bor ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini qattiq tanqid qilgan edi. Ayni yig'inda Prezident Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati vazifalari va vakolatlarini tartibga soluvchi Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni ishlab chiqib va qabul qilishni taklif qilgan edi.